SBS Radio. Kërcënimi kryeministrit kundrejt senatorëve të pavarur për të miratuar ligjet rreth marrëdhënieve industriale ose ndryshe do të shpëndan parlamentin sjell një etre politike në vend. Lëvizja është kritikuar nga shumë si kërcënim i hapur ndaj kundërshtarëve më të vegjël me qëllim marrjen nën kontroll të senatit. Shpëndarja e parlamentit ka ndodhur vetëm 6 herë në 110 vitet e jetës së parlamentit australian. Raporti në vazhdim sjell më shumë fokus në domethënien e shpëndarës së parlamentit dhe historisë së tij. Kur një qeveri e gjen veten në një situatë kur nuk është në gjendje që të miratojë me sukses legjislacionet e parashtruara përpara të dyja dhomave të parlamentit, kushtetuta australiane e lejon futjen në veprim të një mekanizmi sipas të cilit lejohen zgjedhjet e parakoshme apo të quajtura ndryshe shpërndarja e dyfisht, double dissolution. Për të kuptuar se si funksionon një gjë e tillë, le të shohim historinë e demokracisë parlamentare në Australi. Sipas sistemit britanik, qeveria ekzekutive apo federale është përgjegjëse përpara parlamentit apo kraut legislativ të qeverisë. Në Australi parlamenti ka dy dhoma, zgjedhjet federale mbahen çdo 3 vjet. Qeveria formohet nga partia që ka mazhorancën në shtëpinë apo dhomën e ulët të parlamentit të quajtur ndryshe edhe shtëpia e përfaqësuesve. Dhoma e lartë apo senati ka detyrën e rishikimit. Profesori politikës në Universitetin e Adelaide, Clem McIntyre, thot se shpëndarja e të dyja shtëpive për zgjedhje apo shpëndarja e dyfisht është një çështje serioze.
A normal election sees all of the House of Representatives up for election, all 150 members, and half of the Senate, that's the half of the state.
Gjatë zgjedhjeve të zakonshme, vetëm antarët e shtëpisë së përfaqësuesve rizgjedhen përsëri. Të gjithë 150 deputetët e saj, ose gjysma senatorëve të një shteti. Çdo shtet australian ka 12 senatorë që përfaqësojnë dhe territoret kanë 2 secili. Një senat i zakonshëm ka 2 grupe senatorësh. Gjysma zgjidhet çdo 3 vjet me anë të zgjedhjeve të rregullta dhe gjysma tjetër çdo 6 vjet. Senatorët e territorave zgjidhen çdo 3 vjet, por në një shpëndarje të dyfisht, të gjitha 76 vendet e Senatit zbrazen dhe çdo shtet duhet të zgjedh 12 senatorë të rinj dhe territoret duhet të zgjedhin përsëri dy të tjerë. Gjysma e tyre do të zgjidhen për 3 vjet dhe pjesa tjetër për 6. Parlamenti sinkronizohet kështu përsëri, thot profesori. Por që të niset një shpëndarje dyfish, qeverisë i duhet një ligj i pa miratuar. Profesori McIntyre shpjegon se ky ligj duhet të jetë një copës legjislacioni që nuk arrihet të miratohet as nga shtëpia e përfaqësuesve e as nga Senati.
The Constitution says if there's a disagreement between the House of Representatives and the Senate over a bill, then the government has the capacity to seek an early election to resolve that.
Sipas kushtetutës, nëse shtëpia e përfaqësuesve dhe senati nuk bien dakord në lidhje me një ligj të caktuar, atëherë qeveria ka të drejtë që të kërkojë shpërndarjen e të dyja shtëpive. Një ligj që duhet të kalojë në të njëjtën formë nga shtëpia e ulët në senat 2 herë. Senati duhet që ta bllokojë atë 2 herë dhe periudha kohore mes dy bllokimeve nuk duhet të jetë më e shkurtër se 3 muaj. Nëse kjo ndodh një gjë e tillë, kryeministri ka të drejtë të kërkojë shpëndarjen e të dyja shtëpive nga guvernatori i përgjithshëm. Bën zgjedhje të reja për një qeveri të re dhe ligji del përsëri përpara parlamentit në miratim, thot profesori. Guvernatori i përgjithshëm përfaqëson kreun e shtetit, mbretreshën, dhe ati i kërkohet që të veprojë në përputhje me kërkesën e kryeministrit dhe të shpërndajë të dyja shtëpitë e parlamentit. Që nga krijimi i Federatës Australiane në vitin 1901, një gjë e tillë ka ndodhur vetëm 6 herë. Për herë të parë në vitin 1914, ligji shkaktar ka qenë punësimi antarëve të sindikatave në sektorin publik. Për herë të fundit në vitin 1987, përsëri nga qeveria laboriste, por kësaj radhe për shkak të ligjit që do të miratonte futjen e një karte identiteti për të gjithë australianët. Në vitin 1950, qeveria konservatore, liberale, kombëtare e drejtuar nga kryeministri Robert Menzies, shpresoi që një ligj që kundërshtonte themelimin e Partisë Komuniste do të shpëndante parlamentin, por ky ligj u miratua nga Senati. Dr. Barry York është historian në Muzeumin e Demokracisë Australiane në shtëpinë e vjetër të parlamentit në Canberra. Ai thot se në vitin 1951, Menzies u mundua përsëri kësaj radhe me një ligj tjetër.
Menzies government was opposed to the attempt by the previous Labour Party government headed by Ben Chifley.
Qeveria Menzies ishte kundër krijimit të bankave kombëtare. Një propozim ky I ishte qeverisë më pashme laboriste të Ben Chifley, I cili ishte bllokuar në vitin 1951 kur u propozua krijimi I Commonwealth Bank, I cili në fakt do të parandalonte krijimin e bankave kombëtare. Ishte lëvizje rrezikshme, po në rastin e Menzies, lëvizja doli me sukses sepse në momentin kur zgjedhjet u zhvilluan përsëri, qeveria e tij fitoi majorancën në mënyrë të dukshme.
If I remember correctly, an increased majority.
Dr. York thot se lëvizjet të tilla nuk sjellin garanci për kontrollin e shtëpive të parlamentit.
It's interesting from a politician's point of view or from a prime minister's point of view who wants to go down that path.
Është dukuri interesante nga ana politike, është interesante për një kryeministër që dëshiron të kalojë në këtë drejtim sepse për të është si të hedh një monedhë. Shpërndarje të tilla mund të sjellin në qeveri apo jo. Kësaj radhe nuk I dihet. Në anën tjetër ka edhe një ndërlikim më të thellë. Senati australian ka fuqi të jashtëzakonshme në krahasim me shtetet e tjera të Commonwealth-it, ku zotron demokracia parlamentare. Senati ka detyrë rishikimin e ligjeve, por ka të drejtë që të hedhë poshtë një propozim të miratuar nga shtëpia e ulët e parlamentit. Por edhe sikur të ndodhë një shpërndarje dyfisht, kjo nuk sjell asnjë garanci në lidhje me Senatin e Ardhshëm dhe qëndrimin e tij në lidhje me një copës legjislacioni.
In the return of the government, there's no guarantee that the Senate will be a cooperative one.
Thot kështu Dr. York. Nëse edhe pas shpëndarjes së dyfish, Senati refuzon që të miratoj ligjën e caktuar, të dyja dhomat e parlamentit ulen së bashku. Parlamenti australian duhet të mbyllet më 19 nëntor dhe shpëndarja dyfish duhet të bëhet brenda 6 muajve përpara kësaj date.
SBS
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 SBS SBS
Radio.